Bederatzi minutu goizeko 11ak izateko eta zapaturoles farmazia tarteari ekingo deutsago orain, Juan del Arco, egunon?
Egunon, Gontzal.
Bueno, katarroa gaurko protagonista, ganera urteko momentu honetan nahiko ohikoak dira, ezta? Temperatura aldaketak dira la medio eta?
Hori da, oso oso ohikoa da katarroa edo otseria, ezta? Eta esan behar da, ba, gripea edo COVID ez bezala, otseria ez da inoiz larria, baina bai oso gogaikarria izan daiteke, ezta? Mm-hmm. Jende asko dauka katarro, bueno, guztiok daukagu katarroren bat, eta urte guztietan, horrelako ba, abdoministikuak, mukositate anitza, sudurreko kongestioa, eta batzutan sukarra ere eragin alda, ezta? Ez da hori ez da oso ohikoa, baina bai gertatzen da ere.
Eta horren inguruan ikerketa barriak egiten dabilz, ezta?
Bai, ze gripea edo COVID bezala virus eragindako gaixotasuna da. Eta horrek esan nahi deu, ba, antibiotikoekaz ezin da tratatu. Gainera, bi horiek ez bezala, osea, gripea edo COVID ez bezala, katarroak familia desberdinetako virus askok sortzen da bez. Katarro mota batzuk dauz, ezta, ze virus pila dauz katarroa eragin daitezkenak, daitekezenak. Eta horregaitik ez daukagu otzeriaren aurkako txertorik. Eta oso zaila izango da txertorik izatea etorkizun hurbilean behintzat. Mm-hmm. Ezta, ze aurrerapenak ba, egon daitekez, baina momentuz ez dauz biztan. Eta ez dago virusen horien aurkako tratamendu eraginkorrik. Sintomak tratatu besterik ezin dugu egin. Eta horregaitik esaten da tratatzen dan katarro batek 7 egun irauten dauela eta tratatzen ez dana astebete. Hau da, argi, ezta? beraz, otzeria prebenitzeko ba neurri higienikoak aplikatu besterik ezin dugu egin. Ba, hau da, distantzia gorde, maskarak erabili, eskuak maiz garbitu, baina horrela tratatzeko virusa bera, ba, ez dau zereginik. Baina zuk esaten dozun bezala, ba, ikerketak egiten ari dira katarroa prebenitzeko eta tratatzeko. Bueno, egiten ari dira eta egin dira, ba, ez dakit, ja urteak, bueno, hamarkadak dira ikertzen ari dala, esan dugun lez, ba, oso oso gaixotasun ohikoa da, mundu guztia dauka katarroren bat, ez da, inor libratzen, ez da grabea, esan dugun moduen, baina, ba, hor dago.
Eta batzuk aitatuko doguz, ez da, Juan, ala nobedade batzuk esparru horretan.
Hori da. Azteko, ba, jende askok entzun daukiko deu, ba, vitamina C, dosi altuetan, ba, katarroa prebenitzeko ona dala, eta sintomen iraupena laburtzeko, eta, bueno, egia da, orain dala urte batzuk, C vitaminaren dosi altuek sintomen iraupena laburtu leikiela pentsatzen zan, ezta? Baina, zoritxarrez, ikerketa zientifikoak egin dira, eta ez dabe baiestatu eragin hori dauanik vitamina C. Mm-hmm. Beraz, vitamina C, bueno, ba, ona izango da, defizit badaukagu, vitamina C beharrezkoa da, ezin gara bizirik iraun vitamina C barik, eta behar dugu, horretarako hori laranjak eta fruta asko dekie vitamina C, eta ona da, generalean, baina ez katarroa prebenitzeko, da ez da ere katarroa tratatzeko. Gero baita ere ikertu da zinka, metal, metala, ezta? Zinkaren erabilerari buruzko azterlan pilo bat egin dira. Ze zinka egia da antibirikoa dala, hori egiaztatu da. Eta orain dala hilabete batzuk ikerketa zientifikoen ikuskapen bat argitaratu da. Eta ikusketa horretan zinkaren eraginkortasunaren froga sendorik ez dagoela ondorioztatu da, ezta? Uh-huh. Hau da, ikerketak egin dira, estudio batzuetan baietzatara da, beste batzuetan ez, eta ba, ez dago konklusio argi.
Ez dago guztiz argi, beraz.
Hori da, baina autore batzuk uste dabe ikuskapen horretan ez dela kontutan hartu administrazio moduek ekar daiteke esan diferentziak, ezta? Eta badirudi ahoan disolbatzeko pilulak eraginkorrak izan daiteke zela. Eta irensten direnak ez. Edo zelan ere ez dago froga argirik esan dugun moduen, eta kontutan hartu behar dugu ere bai, zinka, ba, ere eragin kaltegarriak ekar daitekela, ezta? Eta horrezegaitik, ba, hotzeriaren sintomak laburtzeko, izan alda behar bada, esan duguna, disolbatzeko pilulak izan aldira eraginkorrak, baina ez dago oso argi.
Aha. Eta gero, bai, segeiago dago, iru minutu falta dira goizeko 11ak izateko, Juan, azkar-azkar baldin badabe, segeiago ikertu eginda. Zebeste,
azkar-azkar, bai. Ba, landare batzuk, esate baterako baratzuria, eta bestetik ekinazea. Baratzuriaren kasuan, ba, baita ere, bada antibilikoa, baina ez da frogatu katarroa prebenitzeko eta tratatzeko eraginkorra danik. Uhum. Eta ekinazearen kasuan barriz, agian eraginkorra izan daiteke, baina landare asko gertatzen dan moduan, arazoa da oso prestakin desberdinak dagozala. Eta gatza da eraginkartasunari buruzko ondorioak ataratea. Horrezegaitik, ba, prestakinak estandarizatu egin beharko ziran. Hau, ba, zera, landare guztiekaz moduan, ez da, sendabelarrak guztiek moduen. Garrantzitsua izango zan, sendabelarrak diran bezala tratatzea. Hau da, sendagai gisa. Mm-hmm. Zorrotz kontrolatzea zelan lantzen, zelan batzen, eta zelan merkaturatzen diran. Eta dana baldintza estandarretan egitea. Baina gaur egun hori ez da horrela gertatzen, ez da Europan ere. Orduan, hor daukagu hori pendiente. Eta ja, amaitzeko katarroagaz eta labur bilduz, ez daukagu otzeria prebenitzeko edo bere iraupena laburtzeko tratamendurik, baina itxasoko gur esterilizatua edo serum fisiologikoa badakigu eraginkorrak dirala sudurreko kongestioak arintzeko, eta oso eraginkorrak barrez, eta sukarra baldin badaukagu, ba, parazetamola ere eraginkorra da. Ez da, sintomak ez dira laburtuko, baina arinduko bai.
Ederto, ba, gomendio horregaz amaituko dugu, Juan, eskerrik asko zapaturolez geugaz egotearen farmazia tartean, aste hona uki, zelan ez, eta urrengo aste goienera arte.
Ba, hori, aste hona euki guztiok, entzule guztiok, baita zutani ere, eta datorren aste arte.
Ederto, Juan, eskerrik asko, agur.
Gerte.